როგორ გაგრძელდება პოლიტიკური პროცესები საქართველოში, მკაცრი შეფასებები გაკეთდა საერთაშორისო პარტნიორებისგან. იტალიაში საშობაო და საახალწლო პერიოდში საყოველთაო კარანტინი გამოცხადდება. მოურინიო რეალის კიდევ ერთი ფეხბურთელის შეძენას გეგმავს.
Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. დასო მოდებაძესთან ერთად. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
მოგესალმებით. ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის მოლაპარაკებების პროცესის ერთ-ერთი მთავარი მედიატორი ევროკავშირის ელჩი კარლ ჰარცელი მართველი გუნდის მიერ პარლამენტში დარეგისტრირებულ და უმრავლესობის ლიდერის ირაკლი გობახიძის მიერ გაჟღერებულ საკანონმდებლო ინიციატივას ოპოზიციური პარტიების რეგისტრაციიდან მოხსნისა და მათთვის დაფინანსების შეწყვეტასთან დაკავშირებით შემაშფოთებელს უწოდებს. ჰარცელი, როგორც მოლაპარაკებებში ჩართული ფასილიტატორი ელჩი, ამბობს, რომ მართველი გუნდის მიერ შემუშავებული საკანონმდებლო ინიციატივები შეთანხმების მიღწევის პროცესს უშლის ხელს. მოვისმინოთ ევროკავშირის ელჩის საქართველოში კარლ ჰარცელის კომენტარი.
როგორც იცით, კვირის დასაწყისი ძირითადად საპარლამენტო მანდატების გაოქმებას შეეხებოდა, რასაც მოხვა მართველი პარტიის მხრიდან ორი კანონპროექტის წარდგენა. ერთი პარტიის რეგისტრაციიდან მოხსნისა და მეორე პარტიის დაფინანსების შესახებ. მინდა აღვნიშნო, რომ ეს ინიციატივებიც არ უწყობს ხელს პროცესს და გულახდილად რომ გითხრათ, შეშფოთებას იწვევს. პირველ კანონპროექტს, რომელიც პარტიის სიდან ამოღებას შეეხება, ვხედავ როგორც კანონს, რომელსაც ძალიან აშკარა მიმართულება აქვს მთავარი ოპოზიციური პარტიების მიმართ. რაც შეეხება მეორე კანონპროექტს პარტიების დაფინანსების შესახებ, ნახეთ წარმოდგენილი არგუმენტები, რომ დაფინანსება შეუწყდეთ პარტიებს, რომლებიც პარლამენტში არ შედიან. არსებობს ამაში გარკვეული ლოგიკა და შესაძლოა იყოს კამათი, რომ პარტიები, რომლებიც ფინანსდებიან, უნდა შევიდნენ პარლამენტში და შეესრულონ საკუთარი როლი და აიღონ პასუხისგებლობა, მაგრამ საჭიროა უფრო ფართო არგუმენტაციის წარდგენა. ეს არის ფუნდამენტი, თუ რას წარმოადგენენ პარტიები დემოკრატიაში. ვერ ხედავ, რომ ახლა არის მომენტი, როდესაც განსხვავებული მხარეები დასხდებიან და სრულყოფილი ახილვა ექნებათ, რაც მაწუხებს. როგორც ფასილიტატორი ვხედავ, რომ კარი დახრუვას იწყებს, რაც სამწუხაროა ჩემთვის. ვფიქრობ, რომ სიტუაცია სერიოზულია და მოუწოდებ ყველას, გამოიყენონ ეს მომენტი შედეგის მისაღწევად. ჩვენ ფასილიტატორები მზად ვართ, რომ გავაგრძელოთ მუშაობა. მოხარული ვარ, რომ ყველა მხარე მზადაა გააგრძელოს მოლაპარაკება, მაგრამ მათ ასევე უნდა გადაწყვიტონ, რაზე უნდა ელაპარაკონ და როგორ მიაღწიონ შეთანხმებას.
ამერიკელი სენატორი, საგარეო საქმეთა კომიტეტის თავმჯდომარე ჯიმ რიში ოპოზიციური პარტიების მანდატებისა და დაფინანსების გაუქმებას გამოეხმაურა. მისი თქმით, მართველმა პარტიამ არ უნდა დაუშვას ოპოზიციური პარტიების ხმის ჩახშობა. სენატის საგარეო საქმეთა კომიტეტის თავმჯდომარის ჯიმ რიშის განცხადებას ოპოზიციაში ნათელ და მკაფიო გზავნილს უწოდებენ და ამბობენ, რომ თუ მართველი გუნდი სენატორის რჩევას არ გაითვალისწინებს, ისინი საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორებისგან უფრო მკაცრ გაფრთხილებებს მიიღებენ. მოვისმინოთ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან სალომე სამადაშვილის, ლეოდან საბაბუაძის და ევროპული საქართველოდან გიგა ბოკერიას კომენტარები.
ვაშინგტონი არ აპირებს თვალი დახუჭოს ჩვენს ქვეყანაში დემოკრატიული სივრცის გაუქმებაზე, რომ რეაგირება ყოველგვარ მცდელობაზე ბიძინა ივანიშვილის მხრიდან, რომ აი ეს ერთპარტიული ფაქტიურად რეჟიმი, რომელიც ჩვენ მივიღეთ 31 ოქტომბერს, გაფორმდეს საბოლოოდ რაღაცა კვაზი დიქტატურად, იმ თვალსაზრისით, რომ აეგრძალოს რომელიმე ოპოზიციურ პარტიას არჩევნებში მონაწილეობა, შეეზღუდოს დაფინანსება და სხვა. ამაზე ყველაფერზე იქნება ძალიან მწვავე რეაქცია ჩვენი სტრატეგიული მოკავშირისგან.
ირაკლი კობახიძის შემაშფოთებელი გზავნილები ევროპარლამენტის შემდეგ ახლა უკვე ამერიკის შეერთებული შტატების სენატამდეც მივიდა, სადაც ვეღარავენ უკვე ვეღარ მალავს აღშფოთებას იმ მავნებლურ და მტრულ ინიციატივებთან დაკავშირებით, რომელსაც კობახიძე ქართული ოცნების სახელით აჟღერებს. ეს პირდაპირ არის აღქმული როგორც ოპოზიციის შევიწროების მცდელობა და ჩვენი ქვეყნის დემოკრატიისთვის ძალიან დიდი ზიანის მიყენება.
მოსალოდნელია ყველა საქართველოს მეგობრისგან და ყველასთვის ფუნდამენტური საკითხები ესმის, რას ნიშნავს დემოკრატია, ლიბერალური დემოკრატია ამ შემთხვევაში, იქნება რეგიონ რეაქცია სენატორში ამ პოზიციას აფიქსირებს. ეს არის პრობლემა. ყოველთვის, როცა მუქარის დონეზეც კი არათუ განხორციელებს დონეზე ნებისმიერ ხელისუფლება ასეთ სიგნალს უშვებს, ეს არის ავტორიტარიზმისგან სვლა.
ევროკავშირის ელჩის კარლ ჰარცელის განცხადებას გამოეხმაურა მამუკა დინარაძე, რომელიც ამბობს, რომ ისინი გააგრძელებენ კომუნიკაციას საერთაშორისო პარტნიორებთან. მადლობას უხდის მამუკა დინარაძე ევროკავშირის ელჩის ყოველჯერზე იმისთვის, რაც საქართველოში პოლიტიკური სტაბილურობისთვის აკეთებს. მამუკაბ დინარაძე ასევე აღნიშნავს, რომ მათაც, ანუ კარლ ჰარცელმაც, მათ შორის ჯიმ რიშმაც ნეგატიური ქმედებების შესახებ ისაუბრეს, რასაც ოპოზიცია ეწევა საქართველოში იმისთვის, რომ მოლაპარაკებების კარი დაიხუროს. მამუკამ დინარაძე აცხადებს, რომ ამ ყველაფერს ისინი არ დაუშვებენ და მზად არიან მოლაპარაკებების პროცესისთვის. საქართველოს პოლიტიკური კრიზისის დაძლევას ცდილობს. მშვიდობიანი რევოლუცია თუ შეთანხმება, როგორ გაგრძელდება პოლიტიკური პროცესები ქვეყანაში, ხედვები განსხვავებულია. კვლავ დღის წესრიგში რჩება მოლოდინი მეხუთე რაუნდისთვის, თუმცა როდის გაიმართება დიალოგი, ჯერჯერობით ისევ უცნობია. ოპოზიციაში უფრო ქმედითი ნაბიჯების გადადგმაზე საუბრობენ, ისინი საპროტესტო აქციებს აანონსებენ. გუშინდელ შეხვედრაზე ნიკა მელიამ ახსენა მშვიდობიანი რევოლუცია, რომლის განმარტებაც სოციალური ქსელის საშუალებით მოუწია შემდეგ, სადაც ახსენა, რომ მშვიდობიან რევოლუციაში იგი გულისხმობდა ვადამდელი არჩევნების და ხელისუფლების ცვლილებას. ოპოზიციაში აცხადებენ, რომ რევოლუცია და ძალადობრივი გზები არც კი განიხილება. მოვისმინოთ სტრატეგია აღმაშენებლიდან სერგო ჩიხლაძის, ლელუდან ფიქრია ჩიხლაძის და ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან დავით კიტკიტაძის კომენტარები.
არანაირი რაღაცა რევოლუცია, ძალადობრივი გზები, კანონიდან გასვლის მეთოდები არც განიხილება. მშვიდობიანი პროტესტი იქნება და რევოლუციური ცვლილებები შეიძლება მართლაც მივიღოთ ქვეყანაში, რაც იქნება ვადამდელი არჩევნები. ეს არის რევოლუციური ცვლილება. ყველა შემდეგი არჩევნები იყოს, ვთქვათ, პროპორციული. ამაზე საუბარი იყო მოლაპარაკებებზე, ოღონდ აქ არის მეორე პრობლემა, რომ ყოველი შემდეგი იყოს პროპორციული, ოღონდ როდის, აი ეს არის ასე ვთქვათ, წინააღმდეგობის წერტილი, რომელზეც ვერ ხდება შეთანხმება.
შეიძლება ვიღაცას უნდა, პროპაგანდას უნდა, რომ გამოიყვანოს ესე, რომ ოპოზიციას მოლაპარაკება კი არ უნდა, აქციები უნდა. ეს არის სრული ტყუილი, ტკნა არის სიცრუე. ოპოზიციას მთელი შემადგენლობით უნდა მოლაპარაკებები და მინდა გითხრათ, რომ ლელო გადამწყვეტ როლს თამაშობს ამ მოლაპარაკებების შედეგიანად დასრულებაში და თუ კი რამე რესურსი არსებობს, ამ რესურსით სრულად ვარ თამაში ჩართული. ასე რომ მთელი ჩვენი ყურადღება ამ ეტაპზე მიქცეული ამაზე, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ თუ ხელისუფლება ამაზე არ მოდის, ჩვენ ამიტომ ეს რა ქვია, პარლამენტის მანდატები გავცვალოთ რაღაცა სხვა შემოთავაზებულ პაკეტებზე. თუ გვთავაზობენ იმას, რომ მომდევნო ვადამდელი არჩევნები და ამაზე შევთანხმდებით და იქნება სრულად პროპორციული, ეს კარგია, მაგრამ ეჭვი მაქვს, რომ ამას არ გვთავაზობენ.
მოლაპარაკების მაგიდაზე მათ გავლეს წითელი ხაზები, რამაც მნიშვნელოვნად შეამცირა შანსი იმისა, რომ მოლაპარაკებები წარმატებით დასრულებულიყო. ოდესაც ხელისუფლება არტოვებს სხვა შანსს იმისა, რომ ან არჩევნების გზის, ან მოლაპარაკებების გზით ფასილიტატორების ჩართვით მოხდეს ის პროცესები, რაც არის სამართლიანი და საქართველოს მოქალაქის დაკვეთა, სხვა გამოსავალს საქართველოს ხელისუფლება და ბიზნესმენები არტოვებს, რათა საქართველოს მოქალაქემ საკუთარი ინტერესები დაიცვას კანონით დაშვებული მშვიდობიანი ფორმით საპროტესტო აქციებს.
ხელისუფლებას ჯერ არანაირი განმარტება არ გაუკეთებია. შესაძლებელია თუ არა, რომ იუსტიციის მინისტრობის კანდიდატი გოჩა ლორთქიფანიძე თან მინისტრის პოზიციას იკავებდეს და თან ჰააგაში მოსამართლე იყოს. ჰააგის სასამართლომ ის სისხლის სამართლის მოსამართლედ გუშინ 18 დეკემბერს უკვე აირჩია. პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატსაც პარლამენტში მინისტრთა კაბინეტის ახალი შემადგენლობა უკვე წარდგენილი ყავს. მართველი გუნდის წარმომადგენლები გოჩა ლორთქიფანიძეს ჰააგაში არჩევას დილიდან ულოცავენ, მათ შორის საგარეო საქმეთა მინისტრი, იუსტიციის ფილი მინისტრი და პრემიერი, ერთადერთი ვინც დღეს მედიასთან გამოჩნდა ჯანდაცვის მინისტრი იყო ეკატერინე ტიკარაძე. ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ მისი მხრიდან შეფასებების გაკეთება არ იქნება სწორი. ოპოზიციის შეფასებით კი ეს კიდევ ერთი ნათელი მაგალითია იმის, რომ ხელისუფლების სხვადასხვა რგოლზე ერთმანეთთან კომუნიკაცია არ აქვს და გახარია ლორთქიფანიძე მინისტრად ისე წარადგინა, რომ შესაძლოა მოსამართლეობის კონკურსის შესახებ, რაშიც გოჩა ლორთქიფანიძე მონაწილეობას იღებდა, შესაძლოა არც იცოდა. იუსტიციის მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელი და მინისტრობის კანდიდატი გოჩა ლორთქიფანიძე ჰააგის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს მოსამართლე დაირჩეს. ეს პირველი შემთხვევაა, როდესაც საქართველოს მიერ წარდგენილი კანდიდატი სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს მოსამართლე გახდა. მოუწევს თუ არა მართველ გუნდს მინისტრთა კაბინეტში, მისი ჩანაცვლება ჯერჯერობით უცნობია. გიორგი გახარიას თქმით, გოჩა ლორთქიფანიძე ერთ-ერთი საუკეთესო მოსამართლე იქნება სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოში, თუმცა მინისტრთა კაბინეტში არსებულ ცვლილებებზე, რომელიც აუცილებლად მოუწევს მართველ გუნდს, კომენტარი ჯერჯერობით მართველი გუნდის მხრიდან არ გაკეთებულა. ახლა ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენელთა შეფასებები აღნიშნულ თემასთან დაკავშირებით. მოვისმინოთ ხატია დეკანოიძეს, გიორგი გუგავას და ანზორ ბიწაძეს.
როდესაც ხედავთ მსგავს არეულთავბოლო გადაწყვეტილებებს, რაც რა თქმა უნდა არაპროფესიონალიზმის და არაკომპეტენტურის კომპეტენტურობის მაჩვენებელია და ასევე როგორც ინფორმაცია გამოდის რაღაც შიდა დაპირისპირების გარკვეულ კლანებს შორის ქართულოსნებაში, ნიშნავს იმას, რომ ხელისუფლება უბრალოდ ხელისუფლებას დაკარგულია ყოველგვარი შეგრძნება თუ როგორ უნდა მოიქცეს, იმიტომ რომ არის ხელისუფლება და ესეც არის ხელისუფლება არ წარმოადგენს საქართველოს მოქალაქეების ნდობით ახსავს იმ მართულ ძალას, რომელმაც უნდა იზრუნოს მოქალაქეებმა.
ხელისუფლებაში მთლიანად დაკარგულია კოორდინაცია, ურთიერთ ინფორმაციების გაცვლა, თითქოს და საბავშვო ბაღის მოსაფეები იყვნენ, ისე იქცევიან, მაშინ როდესაც იუსტიციის მინისტრად წარადგინეს კანდიდატურა, რომელიც ამავე დროს არჩეულია ჰაგის მოსამართლედ. აქედან გამომდინარე კიდევ ერთხელ მეტყველებს, რამდენად კარგი მენეჯერია თავად პრემიერ-მინისტრი, ისიც ვერ გაურკვევია მის წარდგენილი მინისტრობის კანდიდატი, რომ მოსამართლედ არის არჩეული.
ადამიანი წარდგენილი იყო ასეთ მნიშვნელოვან საერთაშორისო პოზიციაზე და ზუსტად ორი დღით ადრე, სანამ ადამიანს ჰქონდა არჩევნები ამ საერთაშორისო პოზიციაზე, ის წარადგინეს იუსტიციის მინისტრად. ეს არის კიდევ ერთ დადასტურება იმის, რომ ასეთი არაკომპეტენტური და უთავბოლო ხელისუფლების ხელში ქვეყანა არის საფრთხის ქვეშ. ამ მთავრობის ერთადერთი ამოცანა არის ბიძინა ივანიშვილის კაპიტალის დაცვა.
ბენზინი 10 თეთრით გაძვირდა. ნავთობიმპორტიორთა სექტორის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ ეს ცვლილება ყველა სხვა საყოფაცხოვრებო პროდუქტზეც გამოიწვევს ფასის ზრდას. ეკონომისტთა შეფასებით ბენზინზე ფასის ზრდა საერთაშორისო ბაზარზე ფასების ცვლამ და სავალუტო კურსის ცვლილებამ, ანუ ლარის გაუფასურებამ გამოიწვია. ჩვენ ახლა შეგვიძლია მოვისმინოთ ეკონომისტების შეფასებები.
ბოლო ერთი წლის განმავლობაში საშუალოდ არის გაძვირებული 7-10 თეთრით. ფასების ზრდის ძირითადი მიზეზი გახლავთ ის, რომ ბოლო პერიოდში მნიშვნელოვნად არის გაზრდილი საერთაშორისო ფასები. მიმდინარე ეტაპზე ფასები შეიძლება ითქვას მიმდინარე წესეთეთ ყველაზე მაღალ ნიშნულზე არის. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, მისი დამოკიდებულება პირველი თქვა უშუალოდ კომპანიებთან დაკავშირებულ საქმიანობაზე არის ნეგატიური, იმიტომ რომ იმ პირობებში, როდესაც ჩვენ ხედავთ, რომ ისე და შეზღუდული არის გადაადგილება მოძრაობა, რა თქმა უნდა, მაღალი ფასის პირობებში საკუთრივ საწვავის მოხმარება კიდევ უფრო მცირდება. ეს რკონა კომპანიის შემოსავლებზე ნეგატიურად აისახება.
ფასები იზრდება ისეთ პროდუქტსა და მომსახურებაზე, რაც ყველაზე მეტად ჭირდება განსაკუთრებულად გაჭირებულ მოსახლეობას. მოსახლეობისთვის ეს პირდაპირ გამოიწვევს უბრალოდ ერთი საფეხურით, არა პირდაპირ გამოიწვევს ფასების და სხვა პროდუქტზე.
რამდენიმე ფაქტორია, რაც გავლენას ახდენს საწვავის ფასებზე. პირველი, ეს გახლავთით, რომ საერთაშორისო ბაზარზე ფასები იცვლება და აქედან გამომდინარე ეს აისახება საქართველოს ბაზარზე. მეორე, გახლავთით, რომ სავალუტო კურსი იცვლება, ლარი უფასურდება და ეს გავლენას ახდენს საწვავის ფასზე. ხელისუფლების პოლიტიკის ბრალია, რომელიც ფუნქციონდება ამ უკანასკნელი პერიოდების განმავლობაში.
ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის ინფორმაციით გაფართოვდა ერთჯერადი 300 ლარიანი კომპენსაციის მიმღებ პირთა წრე. ახალი დადგენილების მიხედვით, პირებს, რომლებსაც ამ წლის 5 დეკემბრიდან 24 დეკემბრამდე ანაზღაურება არ მიუღიათ დამქირავებლისგან შეზღუდვების გამო, ეკუთვნით 300 ლარიანი კომპენსაცია. შეგახსენებთ, რომ დაქირავებით დასაქმებულ ფიზიკურ პირებზე კომპენსაციის გასაცემად ინფორმაციას შემოსავლების სამსახურს აწვდის თვითონ დამქირავებელი. 17 დეკემბრის მონაცემებით ერთჯერადი 300 ლარიანი დახმარების მისაღებად 94000 განაცხადია დაკმაყოფილებული ლებული, როგორც ეს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კახარიამ აღნიშნა.
მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე hereti.fm.com და tbilisi.fm.ge.
აბლაკრად შეხება კორონავირუს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კახარია მთავრობის ადმინისტრაციაში COVID ვაქცინაციის პროცესის შეუფერხებელი უზრუნველყოფის მიზნით შექმნილი სპეციალური კომისიის წევრებს შეხვდა. მთავრობის მეთაურის შეფასებით, მნიშვნელოვანია, რომ ქვეყანაში რაც შეიძლება სწრაფად დაიწყოს ვაქცინაცია უსაფრთხო და ხარისხიანი ვაქცინით, რომელიც ამერიკის და ევროპის ქვეყნების გამოცდილებაზე დაყრდნობით განხორციელდება. კიდევ ერთხელ აღინიშნა, რომ გარდა COVAX პლატფორმის აქტიურ ფაზაშია მოლაპარაკებები საერთაშორისო პარტნიორებთან და ვაქცინის მწარმოებლებთან. ჭანდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, მიმდინარეობს ინტენსიური მუშაობა, რათა განისაზღვროს ქვეყნისთვის მაქსიმალურად მისაღები სხვადასხვა მწარმოებლის ვაქცინები, ქვეყანაში მათი შემოტანის გზები და სამიზნე აუდიტორია, რომელიც პირველ რიგში აიცრება. შეგახსენებთ, რომ ბოლო 24 საათში საქართველოში კორონავირუსის 2904 ახალი შემთხვევა დაფიქსირდა და დღეს გარდაიცვალა ბოლო 24 საათის განმავლობაში COVID-19-ით გარდაიცვალა 53 ადამიანი. გამოჯანმრთელებული პაციენტების რიცხვი 24 საათის განმავლობაში იყო 4316. რეგიონების მიხედვით COVID-19-ის განაწილებას შემდეგნაირად მოხდა. თბილისში 1252 შემთხვევა გამოვლინდა, აჭარაში 197, იმერეთში 455, ქვემო ქართლში 236, შიდა ქართლში 148, გურიაში 51, სამეგრელო ზემო სვანეთში 217, კახეთში 142, მცხეთა-მთიანეთში 80, სამცხე-ჯავახეთში 43, რაჭა-ლეჩხუმსა და ქვემო სვანეთში 23. ამ ეტაპზე ქვეყანაში 1126 მძიმე პაციენტია, მათ შორის 417 პირი ხელოვნური სუნთქვის აპარატზე იმყოფება. ევროკავშირის ელჩი საქართველოში კარლ ჰარცელი ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის ევროპის რეგიონული ოფისის დირექტორს ჰანს ჰენრიკ ლუგეს შეხვდა, რომელიც საქართველოში იმყოფება. კარლ ჰარცელი აცხადებს, რომ ჯანმოს გამოუყვეს დაფინანსება, რათა საქართველოს საავადმყოფოები და ლაბორატორიები შესაბამისად აღიჭურვოს. ახლა კი რაც შეეხება ვაქცინებს, იმუნოლოგმა ბიძინა კულუმბეგოვმა განაცხადა, რომ მოდერნას და ფაიზერის ფირმის ყველა ვაქცინა 2021 წელში უკვე გაყიდულია და საქართველოს ამ ტიპის ვაქცინა ვერ ექნება. მოვისმინოთ ბიძინა კულუმბეგოვის შეფასებები.
საქართველოს ჩემი პერსპექტივიდან, რასაც მე ვხედავ, მე ვფიქრობ, უკვე 2021-ში მოდერნას და ფაიზერის ვაქცინის ყველა დოზა გაყიდულია, რას შესაძლებლობაც აქვს ამ კომპანიებმა რომ ეს აწარმოონ. ამიტომ საქართველოს ამ ტიპის ვაქცინა ვერ ექნება, სადაც -50 და -20 უნდა მიშენახოს. საქართველოს ექნება COVAX-ის პლატფორმაზე განთავსებული ვაქცინები, რომლებიც ძირითადად 2-დან 8 გრადუსამდე ინახება. საქართველოს ამის შესაძლებლობა აქვს, რომ უკანასკნელ სოფლამდეც კი მიიტანოს ეს ვაქცინა. ამიტომ მე ვფიქრობ, ჩვენ გვექნება ის ვაქცინები. ხარისხში იქნება განსხვავება, მაგრამ აქ არის ასე ვთქვათ ამოსავალი წერტილი, ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია, ეგრეთ წოდებული ესეთი სიტყვა არსებობს, პრეკვალიფიკაციას, რომელ ქარხანას მიანიჭებს. მაგალითად, ოქსფორდის ვაქცინა ბრიტანეთის AstraZeneca-სთან ერთად აპირებს, რომ მისი ვაქცინა დაამზადოს მსოფლიოში და პლანეტაზე ყველაზე დიდი ვაქცინის წარმოებელი, ეს არის ინდოეთის სერუმ ინსტიტუტი, ესე ქვია, ანუ შრატის ინსტიტუტი. აი სწორედ მასთან იქნება, ამიტომ თუ იმ ქარხნის სტანდარტი, რომელიც ჯერჯერობით სხვა ვაქცინებთან ამართლებს, დააკმაყოფილებს ამ ვაქცინის წარმოების ტექნოლოგიას, ის იქნება ასე ვთქვათ ყველაზე დიდი მომწოდებელი COVAX-ის. თუ დაერღვა ცივი ჯაჭვის პრინციპი ვაქცინას, ჩათვალეთ, რომ ვაქცინა არის ჩვენი მტერი, ანუ საწამლავი ვიდრე სიკეთ. ამიტომ ჩვენ უნდა გავაკეთოთ აქცენტი ეს ვაქცინებზე, რომლის მოვლა ჩვენ შეგვიძლია. პრიორიტეტული ჯგუფი არის ზუსტად იგივე, როგორც მსოფლიოს ყველა ქვეყანაში, საქართველოსიც პირველად რაც არ უნდა მოცულობის ვაქცინა შემოვიდეს და ეს იქნება ეს მოცულობა, რომელიც სამედიცინო დაწესებულების ყველა თანამშრომელს ეყოფა, აუცილებლად ეყოფა თავშესაფრებში, მოხუცთა თავშესაფრებში არსებულ ადამიანებს და ასევე მნიშვნელოვანია პრიორიტეტები, რომ 75 წელს გადაცილებული ადამიანები, ასე ვთქვათ, აიცნან.
მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.ge.
გაგაცნობთ უცხოეთის სიახლეებსაც. იტალიის მთავრობის გადაწყვეტილებით საშობაო და საახალწლო პერიოდში საყოველთაო კარანტინი გამოცხადდება. ინფორმაციას ამის შესახებ BBC ავრცელებს. მკაცრი შეზღუდვები 24 დეკემბრიდან 27 დეკემბრამდე, ასევე 31 დეკემბრიდან 3 იანვრამდე და 5-6 იანვარს იმოქმედებს. ამ პერიოდის განმავლობაში დაიხურება სავაჭრო ობიექტები, რესტორნები და ბარები 22 საათიდან დილის 5 საათამდე, ძალაში დარჩება კომენდანტის საათი. მოქალაქეებს სახლებიდან გასვლა მხოლოდ სამსახურში წასასვლელად, ასევე ჯანმრთელობასთან დაკავშირებულ და სხვა საგანგებო შემთხვევებში შეიძლება, თუმცა როგორც იტალიის პრემიერ-მინისტრმა ჯუზეპე კონტემ განაცხადა, დაშვებული იქნება ოჯახში ორი სტუმრის მიღება. და ბოლო ინფორმაციას შემოგთავაზებთ. ტოტენჰემის მთავარმა მწვრთნელმა ზაფხულის სატრანსფერო ფანჯრის დროს გარეთ ბეილის და სერხიო რეგილონის შეძენა მოახერხა. ესპანური მედიის ცნობით პორტუგალიელი სპეციალისტი რეალის კიდევ ერთ ფეხბურთელს აკვირდება, ამჯერად მოურინიო ლუკა მოდრიჩის შეძენას გეგმავს. მადლობა ყურადღებისთვის. ასეთი იყო ახალი ამბები 17 საათისთვის. საინფორმაციო სამსახური მუშაობას განაახლებს ორშაბათს დილის 10 საათზე. დაგემშვიდობებით და სასიამოვნო მშვიდობიან უქმეებს გისურვებთ. შეგახსენებთ, რომ ჩვენ საუბრობთ თქვენ სენაზე.